SALMON PODCAST มันสดอร่อย
อินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กหลับตาฟังหนังสือจากหนังสือรูรังเรือน Whole Hive and House A Glimpse of Human Habitats เขียนโดยยันยงบุญหลงบทที่1 The Secret of Silicon Valley ความลับของ Silicon Valleyพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นตอนเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเพิ่งย้ายกลับมาศึกษาความเป็นมาของย่านซิลิคอนวัลเลย์ใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองโดยตอนศึกษาผู้เขียนพบถึงคำถามที่ยังค้างคาใจอยู่ไม่น้อยว่าทำไมผู้ก่อตั้งบริษัทเขย่าโลกในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียเกือบทั้งสิ้นแล้วทำไมประเทศในเอเชียหลายประเทศที่พยายามสร้างสมาร์ทซิตี้และย่านแบบเดียวกับซิลิคอนแวลเลย์จึงไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์ในระดับเดียวกันได้ทั้งที่มีคนเก่งจำนวนมากเป็นวัตถุดิบนอกจากนี้หากมองจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเมืองใหม่ๆในเอเชียก็มีตึกอาคารหรูทันสมัยมีอุปกรณ์อัตโนมัติที่ฉลาดกว่ากลุ่มอาคารออฟฟิศชั้นเดียวในซิลิคอนแวลลีย์ซะอีกเมืองในเอเชียยังมีโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงที่สะอาดและทันสมัยในขณะที่ซิลิคอนแวลลีย์มีเพียงรถไฟคาลทรานและรถไฟบาร์ทจากยุคอวกาศสมัย70ที่ยังคงสภาพและกลิ่นเหมือนยานพาหนะของแจ็บบ้าเดอะฮัตใน Star Wars นอกจากนี้แล้วเมืองใหม่ๆในเอเชียยังมีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงกว่าและกองทุนสตาร์ทอัพที่พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่แล้วทำไมกลับไม่เห็นบริษัทที่สามารถคิดนอกกรอบแบบ Hotmail, YouTube หรือ Yahoo รวมทั้ง eBay หรือ Apple เกิดขึ้นในสิงคโปร์หรือจีนบ้างทั้งที่ผู้ก่อตั้งเหล่านี้ล้วนมาจากกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกกลางอินเดียและจีนทั้งนั้นกรณีศึกษาที่เห็นได้เด่นชัดเลยคือพ่อของ Steve Jobs ซึ่งเป็นชาวซีเรียที่มาเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาและได้ฝากลูกชายเป็นลูกบุญธรรมไว้กับครอบครัวในย่านซิลิคอนแวลเลย์ในขณะที่เจอร์รี่หยางผู้ก่อตั้ง Yahoo และผู้หนุนให้เกิดอาลีบาบาก็มาเรียนในโรงเรียนเทศบาลย่านนี้หรือพี่แอร์โอมิดยาผู้ก่อตั้ง eBay ที่เป็นคนอิหร่านก็มาเรียนและเติบโตในอเมริกาตั้งแต่มัธยมไม่เว้นแม้แต่สตีฟเชนผู้ก่อตั้ง YouTube ก็มาจากไต้หวันพร้อมกับเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และที่ขาดไม่ได้เลยคือซาเบียบาเตียจากอินเดียผู้ก่อตั้ง Hotmail ซึ่งเข้ามหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ระดับปริญญาตรีทำไมคนเก่งเหล่านี้จึงมาเติบโตและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆกันที่ซิลิคอนแวลเลย์ทำไมพวกเขาไม่ทำกันในบ้านเกิดอย่างเอเชียโรงเรียนเทศบาลชั้นดีแบบฟรีสิ่งที่รัฐบาลในเอเชียมักมองข้ามไปคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการสร้างซิลิคอนแวลเลย์คือการมีโรงเรียนเทศบาลหรือ Public School ที่คุณภาพดีมากๆเพื่อป้อนคนเก่งรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบซึ่งสตีฟจ็อบส์และสตีฟวอชเนียกผู้ร่วมก่อตั้ง Apple อีกคนหนึ่งก็เคยเรียนฟรีในโรงเรียนเทศบาลในย่านนี้โรงเรียนเทศบาลของพวกเขามีชื่อว่า Homestead High School และทั้งสองก็ได้มีโอกาสรับรู้แนวคิดใหม่ๆในยุคนั้นจากชมรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากชมรมฝึกอาชีพซ่อมรถยนต์ในหลักสูตรเทคนิคที่นักเรียนสามารถเลือกลงเองได้และในปัจจุบันได้เพิ่มสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและหุ่นยนต์เข้าไปด้วยเมื่อราวยุค80คนที่ชอบเรียนด้านเทคนิคอาจเรียนวิชาซ่อมรถวิชาเขียนแบบหรือเข้าชมรมอิเล็กทรอนิกส์ผนวกกับวิชาที่เน้นทฤษฎีทั่วไปอย่างฟิสิกส์หรือเคมีเข้าไปด้วยแต่ในสมัยนี้คนที่ชอบทางด้านนี้จะเข้าไปเรียนหุ่นยนต์และ 3D Printing ในห้องเรียนที่เคยเป็นห้องสอนซ่อมรถซึ่งจะถูกปรับให้เป็นห้องที่มีแขนหุ่นยนต์สามารถพิมพ์งานโปรโตไทป์ออกมาโดยตรงจากคอมพิวเตอร์นอกจากโรงเรียนเทศบาลแล้วมหาวิทยาลัยรัฐในย่านนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการส่งคนเก่งเข้าสู่ระบบเพราะมหาวิทยาลัยเทคนิคระดับโลกจำนวนมากที่รายล้อมย่านซิลิคอนแวลเลย์พร้อมจะร่วมมือวิจัยกับสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้จากการสำรวจของบริษัท Hiring Soft ในปี2017จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่ป้อนคนเข้าสู่บริษัทต่างๆในซิลิคอนแวลเลย์คือมหาวิทยาลัยสาธารณะของรัฐนอกจากนี้แล้ว7ใน10จากมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแทบทั้งสิ้นเก็บภาษีเข้าเมืองไม่เข้าส่วนกลางเมื่อโรงเรียนเทศบาลมีคุณภาพดีแล้วผู้ปกครองจะดิ้นรนมาทำงานและเช่าบ้านในย่านนั้นเองพร้อมกับราคาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินก็จะขึ้นตามไปด้วยสมมุติว่าอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนเทศบาลโฮมสตรีทไฮสคูลที่สตีฟจ็อบส์เคยเรียนเราก็จะต้องอาศัยอยู่ในย่านที่ทางโรงเรียนเทศบาลกำหนดไว้การทำเช่นนี้นอกจากจะลดปัญหาการจราจรแล้วยังเป็นการชักจูงให้คนเก่งเข้ามาทำงานในย่านนี้ด้วยเพราะถ้าไม่อยู่ในย่านนี้ลูกก็จะไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือถ้าแม้จะรวยมากแค่ไหนก็ฝากเข้าไม่ได้เพราะที่นี่เรียนฟรีอยู่แล้วหลายเมืองจึงมีการแข่งกันปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลให้ดีเพื่อเป็นจุดขายในการดึงคนเก่งเข้ามาทำงานดังนั้นหลายครอบครัวที่อยู่ในวัยทำงานมักจะยอมอยู่ในย่านที่แพงแต่โรงเรียนดีและฟรีมากกว่าจะไปอยู่ในย่านที่ถูกแต่โรงเรียนไม่ดีทำให้ต้องจ่ายค่าโรงเรียนเอกชนซึ่งแพงกว่าค่าเช่าและค่าผ่อนบ้านหลายเท่าตัวมากในย่านซิลิคอนแวลเลย์และในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐจะเก็บภาษีบ้านและคอนโดทุกปีโดยหักในอัตราปีละประมาณ 1.1 ถึง 1.6% ขึ้นอยู่กับเมืองและเงินนี้ไม่ได้เข้าส่วนกลางของประเทศแต่เข้าเมืองนั้นเพื่อเอาไว้ใช้สร้างโรงเรียนห้องสมุดสาธารณะและลานกีฬาต่างๆดังนั้นถ้าเมืองไหนดึงคนเก่งเข้ามาทำงานได้มากเมืองนั้นก็จะสามารถสร้างฐานการเงินเพื่อสร้างโรงเรียนและสร้างคนเก่งรุ่นต่อไปได้เรื่อยๆเด็กนักเรียนที่จนหรือมีฐานะปานกลางแต่มีแนวคิดใหม่ๆก็ยังสามารถเข้าถึงการศึกษาชั้นดีได้โรงเรียนเทศบาลอเมริกันกับคะแนนสอบ PISA มาร์ตินคานอยอาจารย์วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเตือนว่าอย่าดูผลของคะแนนสอบอย่างผิวเผินเพราะหลายประเทศที่มีคะแนนสอบเฉลี่ยต่ำกลับสามารถสร้างเศรษฐกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ในขณะที่ประเทศซึ่งคะแนนสอบสูงกลับไม่สามารถทำได้สังเกตว่าโรงเรียนเทศบาลในสหรัฐอเมริกาโดยรวมแล้วจะมีคะแนนสอบเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์เกาหลีฮ่องกงหรืออีกหลายประเทศนอกจากนี้แล้วคะแนนสอบเฉลี่ยของโรงเรียนเทศบาลในสหรัฐอเมริกายังอยู่ไม่ห่างจากอันดับของประเทศไทยมากนักด้วยโดยอ้างอิงจากการจัดอันดับคะแนน PISA ในปี2016ที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ businessinsider.com แต่สิ่งที่โรงเรียนเทศบาลเหล่านี้ทำได้คือการเปิดประตูให้คนเก่งจำนวนน้อยกว่า 1% กล้าที่จะคิดต่างและสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่โรงเรียนในประเทศเกาหลีสิงคโปร์หรือฮ่องกงไม่สามารถทำได้แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบจะสูงกว่าก็ตามเสรีภาพทางความคิดเมื่อพูดถึงความกล้าในการคิดต่างการสร้างนวัตกรรมและการเข้าถึงไอเดียใหม่ๆทั่วโลกจำเป็นต้องใช้ภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้กันโดยเฉพาะการเรียนการสอนเรื่องการใช้ภาษาที่เด็กสามารถค้นหาข้อมูลทั่วโลกได้เองถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความอยากรู้อยากเห็นและนำไปสู่การวิจัยในที่สุดแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแม้ว่าบริษัทอาลีบาบาจะประสบความสำเร็จอย่างมากในจีนแต่แจ็คหม่าเองก็ยอมรับว่าเขาได้อิทธิพลมาจากแนวคิดที่แปลกใหม่ของเจอร์รี่หยางผู้ก่อตั้งยาฮูในขณะที่ทั้งสองคนกำลังเดินทัวร์กำแพงเมืองจีนด้วยกันเมื่อ20ปีที่แล้วลีเฟลมิงศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ลองศึกษานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของคนจากต่างสาขาปรากฏว่าการกระทำเช่นนี้เปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลกได้หรือที่เรียกง่ายๆว่า breakthrough มากกว่าการนำคนในสาขาเดียวกันมาคิดร่วมกันและภาษาอังกฤษเป็นเสมือนตัวเชื่อมสาขาวิชาต่างๆทั่วโลกให้มาเจอกันได้ไม่ต่างจากสมัย 2,000 ปีที่แล้วในยุคที่ภาษาสันสกฤตเริ่มเป็นภาษากลางของโลกนักคิดและเป็นต้นแบบให้ภาษากรีกภาษาละตินและภาษาอังกฤษในปัจจุบันเราไม่ควรยึดติดว่าภาษากลางของโลกเป็นภาษาใดเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแต่เราควรเน้นสร้างโอกาสให้เด็กเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆที่มีอยู่ทั่วโลกมากกว่าและในยุคปัจจุบันข้อมูลเหล่านั้น ยังเป็นภาษาอังกฤษอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นได้ชัดๆเมื่อลองเข้าไปดูห้องเรียนในย่านซิลิคอนแวลเลย์คือการเชิญชวนให้เด็กตั้งคำถามกับผู้ใหญ่โดยสร้างบรรยากาศด้วยการมีภาพโปสเตอร์ของไอน์สไตน์แปะอยู่ในห้องเรียนหลายห้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เลยเนื่องจากโรงเรียนเทศบาลในซิลิคอนแวลเลย์ไม่มีการแบ่งสายวิทย์หรือสายศิลป์นักเรียนสามารถเลือกและผสมผสานวิชาที่อยากเรียนเองได้บนรูปที่ติดเขียนพาดหัวว่าแม้แต่ไอน์สไตน์ยังถามเลยและเมื่อเดินออกไปนอกห้องก็จะเจอภาพวาดฝาผนังเป็นรูปเนลสันแมนเดลาบนฝาผนังโรงยิมซึ่งเขียนว่าการศึกษาคืออาวุธที่รุนแรงที่สุดที่คุณจะเอาไว้เปลี่ยนแปลงโลกการสร้างความกล้าในการตั้งคำถามกับทฤษฎีเก่าๆหรือการตั้งคำถามกับผู้มีอิทธิพลเป็นกระบวนการคิดที่ถูกสอนมาแล้วกว่า50ปีในโรงเรียนเทศบาลย่านซิลิคอนแวลเลย์สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้คนเอเชียย้ายมาสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ในย่านซิลิคอนแวลเลย์ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีตึกอาคารที่ดูทันสมัยหรือความเร็วของอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆทางวัฒนธรรมที่ยอมรับการถกเถียงระหว่างผู้ใหญ่และเด็กระหว่างทฤษฎีเก่าและใหม่ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปติดตามรายการ In Ear Pocketbook ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast